galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo isniina taariikhdu ay tahay 28-ka bisha Februari amaba labaad ee sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxay idinkala socodsiin doonaa halkan aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliya iyo weliba sida ay suurtagal u tahay in wakhtiga dhowaana la cayimay ay ku soo idlaato amaba ay ku soo dhammaato.
gabdha arrin uma xalinna wax aan siyaasadda ahayn. siyaasadda Jubbaland maamulkeeda iyo federaalka bay waxa dhiban tahay. haddii aan laga heshiin waa in wax ku heshiin. waxaa soo waxay u dhacaysaa inay dhacdo doorashada lagu qanacsanayn ama qola boobto ama xamar laga boobo ama xagga laga boobo.
waxaa kaloo aan idii haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaan uu muranku ka dhashay.
heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan. inkastoo ay runtahay ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo waliba wararka hoos Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka ee v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ukraine ayaa dalbaday xabad joojin deg dega iyo weliba inay ka baxaan ciidamada Ruushka xilli wafdi ka socda dalkaasi ay maanta wadahadal la yeelanayaan Ruushka, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna uu ku booriyey midooda Yurub inay dalkiisa si deg deg ah u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajoodyada Ukraine iyo Ruushka ayaa lagu waday in ay ku qabsoomaan xuduudda Ukraine ee dalka u dhoweeya ay la wadaagaan Belarus, iyadoo xafiiska madaxweynaha Ukraine uu sheegay in dhinacooga wafdigaasi wadahadallada ay uga qayb galayaan. wasiirka gaashaandhigga Olekesi Renikov iyo weliba lataliyaha madaxweynaha Mikhailo Bondolev. Zelenskyi waa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay heshiiskaasi in deg dega islamarkaana u weydiistay midooda Yurub kadib muuqaal uu soo duubay, taasi oo uu sidoo kale ku booriyey in ciidamada Ruushku ay hubkooda dhigaan. dalka Britain ayaa xoojin doona waxa uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson uu ku tilmaamay lacag aan fiicnayn, iyadoo isniinta maantana ah la horgeynayo baarlamaanka xeerka dembiga dhaqaalaha, tallaabadaasoo timi si looga falceliyo gudagalka Ruushka uu ku galay dalka Ukraine. sharciguna oo muddo dib u dhacay ayaa imanaya xilli xubno badan oo mucaarida oo sharci dejinta ka mid ah iyo weliba qaar ka mid ah xubnaha xisbiga konservatiifka ee xukunka ayaa ugu baaqeen xukuumadda ra-iisul wasaare Johnson inay sameeyaan tallaabooyin doora si loo joojiyo qulqulka lacagaha caddaanka ee Ruushka ee imanaya waddankaasi Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. meelna uguma bannaano lacagta aan sax ahayn UK waxaanu si deg deg ah islamarkaana adag u waajihi doonaa kuwa taageera madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ololihiisa uu ku burburinayo ee muddadaasi uu qarinayay, waxaana hadalkaasi yidhi ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson. mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa maanta ugu baaqay Maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xiriirkooda xilli ay kaasan yihiin xiisadda u dhexaysa labadaasi waddan ee la xidhiidha Taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa hadal uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamusay sanad guuladii 50-aad ee heshiiskii lagu saxeexay Shanghai ee sanadkii 1977-kii, xilligaas oo ahaa markii uu Shiinaha booqday madaxweyne Richard Nixon. safarkaasi uu ku tagay madaxweyne Nixon ayaa 7 sano kadib horseeday in Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeegleelaan xiriir diblomaasiyadeed, iyadoo Mareykanku uu jaray xiriirkii caadiga ahaa ee uu la lahaa Taiwan oo Shiinuhu sheegay in dhulkooda ay ka tirsan tahay amaba iyaga ka mid yihiin. Dhegaystayaal, warkii dunidun ah waa nagayntaasi. galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan idu leenahay meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Ruushka ayaa waajahaysa cadaadi diblomaasiyadeed iyo weliba mida dhaqaale oo ku aadan duulaanka dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. Ciidamada Ukraine ayaa la sheegayaa inay iska caabinayaan weerarka Ruushka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee Ruushka uu wajahayo ee ku aadan duulaankii ku qaaday dalka Ukraine ayaa sii kordhay, iyadoo isniinta maanta golaha guud ee qaramada midoobay uu qabanayo fadhi degdeg ah oo la xiriira arrintaasi. Lacagta Ruushka oo hoos u dhacday rikoorkii ugu hooseeyey iyo sidoo kale kordhinta cunaqabateynta cusub ee ka dhanka bangiga dhexe ee waddankaasi Ruushka ayaa saameyn ku yeelatay waddankaas, iyadoo duulaanku uu galay maalinkii shanaad. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay joojiyeen weerarkii xawaaraha ahaa ee ciidamada dalka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa isniinta maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ahi ay ku hareen meel 30 kilomitir u jirta waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiyev, iyadoo intaasi ku dartay guuldarooyinka saadka iyo iskacabinta xooggan ee Ukraine ay kala kulmeen in ay sii wadaan inay sii carqaladeeyaan horumarkii ciidanka Ruushka uu ka sameynayay dagaalkaas. Taasi waxa ay la mid tahay qiimeyn uu sameeyey sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka, kaasoo Axaddii sheegay isagoo warfidyeenka la hadlayay inaysan hayn calaamado muujinaya in militariga Ruushka uu la wareegay magaalo ka tirsan waddanka Ukraine. Ciidamada Ruushka waxaa dhowaan ku biiri karaya ciidamo kale oo ka socda xulafada waddanka Ruushka sida Belarus, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Mareykanka oo la hadlay wakaaladaha wararka. Dhaqdhaqaaqa cunaqabateynta cusub isniintii, Britain waxa ay mamnuucday hay-adaha Ingiriiska inay la macaamilaan bangiga dhexe ee dalka Ruushka, wasaaradda maaliyadda, iyo sidoo kale hantida waddankaasi Ruushka, halka dalka Singapore uu ku dhawaaqay cunaqabateyn ay ku jiraan in la beegsado in la macaamilo bangiyada dalkaasi iyo sidoo kale wax dhoofinta waddanka Ruushka. Maalin kadib markii midooda Yurub uu sheegay in diyaarado dagaal uu u diray Ukraine, Australia isniinta maanta waxaa sheegtay inay ka go'an tahay inay qalab militari oo aan la cayimin u dirto waddankaasi Ukraine. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu maanta la hadli doono tiro ka mid ah xulafada Mareykanka ahi si ay uga hadlaan xaladii ugu dambeeyey waddanka Ukraine, iyadoo laysku dayayo jawaab midaysan oo ku aadan duulaankaasi. Ugu yaraan 350 qof oo rayida ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkaasi kadib markii ciidamada Ruushka ay toddobaadkii hore duulaan ku qaadeen waddanka Ukraine, iyadoo 1700 oo kalena la tilmaamay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, sida ay sheegtay dowladda Ukraine Axaddii. Ma jiro war rasmiya oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray ciidamada Ukraine, iyadoo sidoo kale Ruushku uu qirtay khasaare soo gaaray ciidankooda, sida cadna ma uusan shaacin tirada rasmiga ahi ee ciidanka Ruushka ka soo gaaray weerarkaas. Filippo Grandi, madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa sheegay Axaddii in 368,000 oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalka Ukraine ay ka gudbeen xadka dalalka Poland, Hungary, Romania, Moldova iyo waddamo kale. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay wasiirkiisa difaaca in ciidamada nukleerka uu geliyo nidaamka gaarka ee heeganka dagaalka Axaddii, isagoo sheegay in hogaamiyaasha NATO ay sameeyeen hadallo gardarra oo islamar ahaantaasina sida uu yiri ay cunuqabateen dhaqaale ku soo rogeen waddankiisa kaasoo ku aadan duulaankii Ukraine uu ku qaaday.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey v o a ka qortay gulufka amaba weerarka uu ku qaaday Ruushku dalkaasi Ukraine. haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee safaaradda dalka Belgium ayaa aaminsan in inta badan Soomaalidii ku xayirnayd gudaha dalka Ukraine ay fursad u heleen inay u gudbaan dalalka dariska la'a Ukraine iyo weliba midooda Yurub. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkan goor dhaweyd ka waraystay Cumar Maxamuud Wardheere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Belgiumka.
dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen Jarmalka oo Google u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga ay meesha kasoo cararay ay qaabilayaan. dad badan oo soo gaaray way jiraan waddamadan kale Belgiumkii, laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay ku soo gaaraan meesha ay rabeen warbixintooda lama helaayo, waxaa la yaabaa inay ehelkooda raadiyaan ama ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleyn lahaayeen. Marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda, laakiin waxaan ka warqabnaa gruubka aan sameynay oo WhatsApp-ka ayaan dhaqaaqooda kula soconaa, wixii caawinada u baahdaan halkaasaan kala xiriirnaa. Waxaa kaloo aan sameynay dadka aanan haysan identification document screen aan u sameyno digital IDs anagoo kala fashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Markaa warqada aqoonsiga Soomaaliya u sameynaysaa?
Ha, dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqday deedadka ama waxaa kalamay documentigii inta ay safarka kusoo jireen. Marka markii xuduudka yimaada waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan, maxaad tihiin, marka si loo garto. Marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa. Waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaabo badan oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday qolooyinkaasna waan ku xiraynay.
Qorshuhu markaa muxuu yahay? Dadkan waxaa rabaa in Soomaaliya lagu celiyo mise wadamada ay soo galeen Ethiopia?
Wallaahi waa su-aal muhiim ah. Dad badan baa markii arrintan ay soo faragelisay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradihii u gurmanaya u qaatayba in Soomaaliya loo celinayo. Taas ma jirto. Dadka ardayda ah meeshaas macnaha kasoo baxaya waxaa loo fududeynaya ama loo caawinaya sidii ay u gudbi lahaayeen wadamada kaleeto Yurub oo halkaasi oo ay kasii wadan karaan waxbarashadooda. Laakiin macnaha ma aha in Soomaaliya loo celinayo. Waayo Soomaaliya waxay kasoo tageen inay mustaqbal dhistaan oo ay wax bartaan oo ay waddankoodii ayagoo mataqaana isku filan ay ku laabtaan.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardeere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium, waxaana u warramayey wariyahayaga Xuseen Bare Aadan. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan dalka Ukraine. Dalalka ugu waaweyn ee reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Midowga Yurub, Canada iyo weliba Britain oo ka jawaabaya duulaanka Ruushka iyo Ukraine ayaa go-aan ku gaaray in bangiyada Ruushka laga curyaamiyo adeegsiga habka bangiyada caalamku ay lacagaha isugu diraan ee loo yaqaan SWIFT si loo horjoogsado dhaqaalaha uu Ruushku ku maalgeliyo duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Haddaba wariyaha V O A Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa saameynta arrintan ay ku keeni karto bangiyada Ruushka ka wareystay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana ah maamulaha MyBank oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waa mahadsantahay walaal Ridwaan. Nidaamka SWIFT waa hab ama system caalami ah oo ay bangiyadu isugu diraan fariimaha. Tusaale, haddii bangi Soomaaliya ku yaala uu lacag u diraayo bangi kale oo ku yaala China ama Mareykan ama meel kale, habka uu fariinta u marsiinaya waa habka loo yaqaano SWIFT. Waa hab email oo kale ah oo bangiyada u gooni ah oo ay bangiyadu ku wada hadlaan oo aad nabadgelyadiisu u sugan tahay, isla markaasna efficiency-giisa ama yani waxqabadkiisa iyo waxtarkiisu aad u sarreeyo. Bangiyaduna ay saban wax kale ku wada hadlayaan, bangiyadu email isuma diraan kumana wada hadlaan. Marka waxaa dhihi kartaa habkaasi waa habka ama channelka ee bangiyada dunyadu ay ku wada hadlaan oo ay lacagaha iyo lacag dirista iyo fariimaha maaliyadda ay isugu gudbiyaan.
Waa gartay, haddii marka bangiyada Ruushka hadda laga joojiyo adeegsiga habkan lacagaha la isugu diro, weliba aad sheegtay inay adag tahay maaragtay in lagu xadgudbo ee SWIFT-ga loo yaqaano, maxaa ku dhici kara marka dhaqaalaha Ruushka?
Walaal, waxaan u malaynayaa inay arrintaas runtii saameyn weyn ay ku yeelan doonto waddanka Ruushka, waayo taa micnaheedu waxa weeyaan in nidaamka SWIFT-ga laga saaro, micnaheedu waxa weeyaan inaadan bangina aadan la hadli karin, bangina aanu kula hadli karin adduunyada. Taana micnaheedu wuxuu noqonayaa inaadan lacagna dirsan karin, lacagna aan lagu soo diri karin, maadaama aynu horey u nari baananku kuma wada hadlaan telefoon oo lacag iskuma amraan, emailna kuma wada hadlaan. Waayo lacag markay wuxuu yihiin security badan bay u baahan yihiin. Marka adduunyadu waxay ku heshiisay, baananka adduunyadu ku heshiiyeen habkan SWIFT-ga oo shirkad Belgium headquarterkeeda ama xarunteedu ay tahay ah in baananka odhan ku wada hadlaan ay ku heshiiyeen. Marka Russia in laga jaro adeegaasi waxaa macnaheedu yahay marka lasoo koobo inaanay adduunyadiina wax u diri كريم لعجة أدوينين عن العجة يج أصول دير كريم
وياها لكن مركل روشكا دلال فربضنا وحاجرة قاسك كيش هذا أو مركل قاركود العجة كوب حياها نانكن مركل دبعت سو لما كل مكران هدي العجة روشكو كربي أنا أصول درين أو ما ركت النظام كنا والنقطة متحيرا
وسؤالنا سويا ولا الرضوان وحن أملينا يا تاسي إني نقوم دون تو سميت سيقونية حلو ورادين دونو المحاجرة مالها دي سيستم كان اللي بفريزي وحن سيئا لابون ويمد نقوم دون تا إما إنا نقاسكي إيو وحي كالاتي لغي يبسني أو لغي يبسني أو دائيغ نفتو دي أقنا قبطين تو أي سامي سويدا كرتا haddii laga iibsadana waxa la leeyahay si kale un baa ma aragtay lacagta loo siin doona kulan noqoto in cash lagu daabulana laakiin tan runtii waxay dhabar jab weyn ku tahay nidaamka bangiyada ee wadanka Russia oo adii karto waxay lamid yihiin hadda wadan international calls ki laga xaray oo kale oo aan telefoon dibadda u dirsan karin sidaas oo kale ayay bangiyada adeegan laga xalay noqonayaan marka saameyn aad u baaxad weynayaan u maleeynaa inay yeelan doonto
waayahay marka maxaa keenay ayay kula tahay in xilligan dalalka reer galbeedka aan muddo dheer ay ku qaadato in cunuqabateen noocan oo kale ay ku soo rogaan dalka ruushka ma isleedahay xilli aan loo baahnayn oo ruushku dagaal galay ayay qaateen go'aan ay ku khasbanaadeen
walaal waxaan u maleynayaa horta go'aankan runtii isaga naftiisu ma sahlanayn in la isku raaco oo dee waxaad ka warqabtaa maalmahan oo dhan sidii ruushku ay u weerareen waddankan Ukraine warbaa ka dhex socday spice ee galbeedka oo qaarna leeyihiin inaynu ka xirno Russia nidaamka Swiftiga qaarna ay leeyihiin warwali aanu yar kaadino waxaan isleeyahay taasi waxa keenay masalix baas ayaa xiran wadamadan oo gaaskan hadda su'aal qaaday oo kale tiyaad kale iibsadaan sidoo kale waxa dhici karta bangiyada ruushka in deyma looga leeyahay dibadda oo bangiyo kale ku leeyihiin marka habka ay lacagtu ku bixin lahaayeenna waa habkan Swiftiga haddii laga xiraa xitaa deymihii dibadda looga lahaa ma bixin karaan hadda dowladda ruushka maaragtay bondska ay deymaha kaga qaadato suuqyada caalamiga ah waqtigoodii hadii la gaaro ay bixinayaan baankoodii lacagtii ma soo diri karaan deyntii iyo faa'iidadii ay dadku u sameeyseen xaaladda ma bixin karaan marka waxaan isleeyahay masalix badan oo la ilaalinayay oo ragalbeedka naftooda ilaalinayayna jirta oo maanay rabin inay aad gurtiigsadaan Russia maadaama dana badani isku xiran yihiin laakiin waxaad moodaa wuxuuga ruushkii inuu asaga naftiisii uu yar maaragtay hawshii uu meel gaarsiiyay fog marka taasina ay soo dedejisay iyaga naftooda inay meel fog gaarsiiyaan ama qabateenta iyo talaabooyinka ka qaadayaan Russia
waayahay ugu dambeyn marka la eego cunuqabateyntan saameyn intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan Afrika gaar ahaan Soomaaliya
wala Soomaaliya waxaan ay naga saameyn kartaa waxa weeyaan wadanka Ruushka waxaa dhici karta dad Soomaaliya inay jiraan oo la ganacsada runtiina way jiraan oo alaabo ka keensada marka dadkaas oo kalaato ay ku adkaan doontaa inay Russia lacag u diraan aad bay u adkaan doontaa haddii bangiyada hadda Swiftiga laga saaray ay ka mid yihiin bangiyadii ay la macaamili jireen aad bay u adkaan doontaa dadkaas saameynta ugu weyn oo aniga aan filik karahay waa midaas weeyaan dadkii ama ganacsatadii alaabaha ka keensan jirtay Russia inaanay lacag diri karaynin oo halkaas saameyn ayaa runtii ka imanaysa
marka Afrika iyo guud ahaan dalalka kalena waa sidoo kale
absolutely cid kasta oo Russia la ganacsan jirtay saameyntaas way dareemi doontaa
wagaaga dhegeystayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana maamulaha My Bank oo u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington weli qaybiyo kala duwanaa barnaamijyada iyo warbixintii idaacadda galabta aynu ku guda jirnaaye haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda toddobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray soomaaliya heshiis la sheegay in soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan maraykanka oo la yidhaahdo coastline exploration heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan hase yeeshee wasiirka batroolka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa shaaciyey 19-kii bishan haddaba heshiiskan muxuu ahaa xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan waa kan cabdirashiid uu ka jawaabaya su-aashaasi mar uu waraysi siinayay idaacaddan v o eda
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal soomaaliya insha allah ayaa xoolahooda gelinaya wixii soo baxana soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan iyadoo weliba soomaaliya ay qaadan doonta cadka ugu badan oo kasoo baxa wax soo saarkaas xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa galmudug aag ku aadan koonfur galbeed iyo jubbaland
heshiiskan toddoba xirmo oo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda soomaaliya
xirmo kastoo la saxiixay wuxuu leeyahay signing bonds oo u dhiganta $1 million sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaas dowladda soomaaliya iskale
waxaa heshiiskan u yimid iyadoo soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura islamarkaana uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo waxaan kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen islamarkaana waxay ku tilmaameen mid sharci darra sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada muqdisho waxaa tegay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda wasiir cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu diiday laakiin cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa
wax la qarinaya ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen laakiin wax kasta waxay ahaayeen waqtigoodii faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aan isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqaynayn hadday noqoto sharcigii batroolka hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan hadday noqoto in heshiiskan la galo intaba si khaasa madaxweynaha hawshaan iila waday madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uba ku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay laakiin madaxweynaha hawshaan wuu ila waday
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore waa kan xuseen gandhish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha haatanna ka mid ah madaxda macadka ifin oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho
waxa ugu horeeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo u ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha arrimahaas maarata dowladda soomaliya waxa ay ka helayso sidaasi la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka soomaaliya aad important ugu ah kan ugu horreeya waa maxay kan ugu horreeya waxa waaye marka ugu horreyso shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo blockskaas la gadaayo inay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyadu dhama ay ku tartami karto halkaas waxaa laga helaya oo soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulk ay ka gadaan blogyadaas ama ka ijaaraan isla markaasna aanay tubooyin khalad oo wax lagu shubo aanay ka imaan karin in shirkada heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas kheyraadkaas lasoo saarayo for example haddii oil spill dhaco kale ama
oilkii oo badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay leedaan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale ee badda ku jira sidii looga nadiifi lahay iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, inshuranska ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kale la midka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1991 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii 80-meyadii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement oo ahayd heshiisan kula galay adiga qod adiga soo saar aniga laakiin lacag go'an ayaad siinaysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay kaas faa'iido badan ugu jirin, markuu waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaagga usoo wareegtay. So marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladahaas kala duwan ee shidaalka Soomaaliya uu soo maray sahamintii, marka shirkaduhu marka lagula heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaas Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaan bar la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka?
Taa lafteeda marka dhowr nooc oo kala xiranta. Haddii wadanka uu asaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayaga samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, then marka waxay si caadi ah dowladii qarashad maadaama ayada ay baxsatay xogtaasna ayada maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayada la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan, iibintaas marka ay lacagtii kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay. Taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxba lagaaga bedelana oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxba lagugu siinaa. So marka taasna waa nooc kale oo aydan heshiisida, marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale hadaan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aad sheegaysay wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha kasoo gaari kara Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labadaha dadka la qaado?
Oo afar qodob muhiim ayaa jirta. Oo mid ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44 ee dastuurku ku leeyahay sida khayraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka TBW aan xasuusanaa 2018 bishii Juun 5-teedu waa tii lagu soo gabagabeeyey, la yiri maanaha khayraadka Soomaaliya waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya khayraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaha buuqa ka taagan iyo macnaha islaamla-aanta ka dhexaysa dowladda dhexe dowlad goboleedyada waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waxa loo baahanyahy waa petroleum lawgii sharciga shidaalka kaa waa kii 2020 ee la sixay. Midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi, waxna wax alaali wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maanaa shirkadii amin hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environmental, wax alaali wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga. iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaan annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaagga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadda wax ku qoran. Marka horta intaas waa inay diyaar yihiin. Marka haddaan u soo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaaliya intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro? Waxaa muhiima Soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin? macnaha den su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya, haday marka kuwaas u diyaarsanayn marku waxa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iideyso waa adkaanaysaas
heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwa sharciga ku saleysan su'aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray
maya heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo runta ay naqan karto wasiirka patroolka inuu gali karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocaan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay'adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maareynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada
haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiilka socod dawladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dawladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska waa tamarin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale
qodobka 19aad farqadiisa 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dawladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato ayadoo iskaneysa Petroleum Authority hay'adda patroolka Soomaaliyeed sidoo kale qodobka 24aad farqadiisa 2aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay companies inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro
heshiisada noocan ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqib oo ay keeni karaan Soomaaliya waa kan Hussein Gandish markale
waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wax aan ka soo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aannadii ku ugu dambeeyay la qaato oo riporka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta marka Ilaahay aan ka sugeynaa ama ka rajeynaynaa in damage-ku uu yaraado laakiin shaki waxa uu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan
jawaabtu waa haa heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta waa in shidaalka la sahmiyaa la suuq geeyaa lana soo saaraa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin
wasiirkii hore ee patroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya
runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ay xilgaarsiinaa inay heshiis gasho ee maana habooneyn haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn hadda meeshaan taaganna haddaan ka fiirino laba arrin ayaa unbaa suuragal ah horta waa midda koowaad Soomaaliya hadda way cadeysay ama hanti dhowr ka noqdo ama hay'adihii kale ee qusayaha noqoto inaysan qayb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go'aanka Soomaaliya inuu yahay go'aanka mudameysa ayadana ku qanacdo waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysaa dowladda cusub ay maanta ambaasi amba qaadiso arrimaha shidaalka balse haddii ay shirkadda go'aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis macnaha magacii Soomaaliya lagu saxiixay marka aniga dacwan galay haddii ay tiraana waa wada ka duwan oo dhib badan oo dheer sababtoo ah waxa noqonaysa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadi dacwadii loo gudbiyo ee case la furo anaga aan iska difaacno oo macnaha waqti way qaadanaysa qarashna waa loo baahnaanaya marka labadaas ayaa suuragal ah laakiin macnaha mid oo intaa ka wada darna waxna waxay tahay waxa dhaawac ku imaanaya magaca Soomaaliya Soomaaliya si aadayd ku sheegay 1980-yadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyn caalamka markii dagaalada ay dhaceen dowlad kasto imaado waxay dhigi jirtay heshiisyadaas waan ixtiraamsanahay Soomaaliya markuu waxa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay macnaha sumcadii dhaawac ayaa ku imaanaya sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maana waxay sayeen barita meel Soomaaliya hadana ka laaban doonta heshiisyadii marka taas dhaawaca sumcadarada ayaa jirta
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan hase yeeshee aan inoo suuragalin in xiriirkii aan la sameynay ay ka soo jawaabaan intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadka ku soo qaadanay shidaalka Soomaaliya waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdi Xasan haddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook inta aan dibdan buu kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wulina dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington aynu hore ugu sii soconno qaybihii kale ee idaacaddan galabnimo. Madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay inay kordhiyeen muddadii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka oo ku ekeyd 25-kii bishii Februari ama bishan haatan sii dhamaanaysay Februari, taasoo haatana loo beddelay islamarkaana laga dhigay 15-ka bisha March. Haddaba ballantan cusub ma la fulin doonaa? Warbixintan waa inoo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid ayaa dhawaan loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo 15-ka bisha Maaj ee nagu soo aadan waxaana weli jira walaac ay qaybaha bulshadu ka muujinayaan in muddadaasi la cayimay aanay doorashooyinku ku soo illaan karin marka la eego caqabadaha ka jira deegaan doorashooyinka labaad qaarkood. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada loo qabtay? Maxaase keenay inay dib uga dhacdo 25-kii bishii Februari oo ahayd muddadii hore loogu qabtay? Waa kan Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed.
Waxaa doorashooyinkan maamulayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada marka laga reebo Somaliland iyo beshanaad ama Banaadirka. Doorashooyinku waxqaabka ay u wadeen wuxuu ahaa qaab aad u qaldan, waxaana madaxweyne kasta ama xitaa marka lagu daro ra-iisul wasaaraha laftiisu ay rabeen inay dad khaas ah oo gaar ah oo iyagu ay danaynayaan inay soo baxaan. Taasaa marka waxay keentay inay waqti ku qaadato. Waxaan marka aan walwal badan ka qabaa in 15-ka oo haddu iyagu ay qabsadeen iyagoo ka cararay cunad qabateyntii uu maaragtay fiisooyinka xaggeeda uu ku dhawaaqay dowladda Mareykanka Secretary Blinken uu ku dhawaaqay ay aad uga baqayaan. Haddaba dhaqdhaqaaqa ama habeen dhowa shirka ay yeesheen taasi ku salaysnayd welina waxaa shaki iga jira in 15-ka inkastoo tirada hadda hartay ay yartahay haddana waxay u baahan tahay in mas-uuliyad la iska saaro. Dadku way daalan yihiin, waxay uun rabaan hadda dadku wax uun maaragtay waxaad doontaan saad doontaan yeele dalka ka bixiya xaaladan uu ku jiro ee dhibaatadaas.
Dhinaca kale, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in qabashada doorashada horumar laga sameeyey inta dhimanna lagu dhammaystiri karo 15-ka casho ee soo socota.
Caqabadaha doorashadaasi marka hore waxay ahayd muddada loo qabtay 45 shahid ayaa koobnayd, waana iska cadeed inaysan muddadaasi aysan ku dhammaanaynin. Laakiin haddana saasay tahay, waxaa la sameeyey horumar ku saabsan doorashada. Saad la socoto 71% ayaa la qabtay dhammaan kuraastii, waxaa dhiman 29. 29-kan waxay u badan tahay in 15-ka bilo ugu dambeysa hadda la qabtay golaha watashi qaran uu heshiiyey lagu soo dhamaystiri karo. Halka caqabada taagan waa arrinta karbaharay oo dowladda hadda xilligeeda dhammaaday madaxweyne farmaajo madaxda ka yahayna ay awooddii ciidan iyo maamul haysata magaalada karbaharay maamulka Jubbaland waa awooddii sharciyada haysto aadna isu khilaafsan yihiin. Qodobka heshiiska heshiisada lagu gaaray hadda 15 bar waxa kamid ah in guddiga xubnaheedna xafiiska wasaaraha ka socda loo diro marka guddigaas ayaa go'aanka soo gaari doona ma aqaan waxa tal guddiga go'aanka soo gaaray iyo 17 September heshiiska 17 September sida la isku waafajin doona laakiin hadda muddada dhiman oo 15 bar ee la qabtay iyo kuraasta dhiman waxaan isleeyahay aad ayaa loo qaban karaa
siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in waxyaabaha ugu badan ee doorashada sii ragaadin kara ay tahay khilaafka ka taagan arrinta gobolka Gedo sida uu ku waramayo Professor Shankar Jaamac Geyre
gabadha arri uma xalinna wax aan siyaasad ahayn siyaasadda Jubaland maamulkeeda iyo federaalka bay waxa dhiban tahay haddii aan laga heshiin waa in wax ku heshiin waxaa soo waxay u dhacaysaa inay dhacdo doorashada lagu qalacsanayn ama qolo boobto ama xamar laga boobo ama gal laga boobo ama dad hebel booban ama dad hebel booban intaasoo idin lah midna uma adeegayso wadajirka dambe iyo mustaqbalka dambe ee Jubaland Jubaland waxay u baahan tahay inay doorashada ku kala dhiban arrinta Gedo waxay u baahan tahay in si tolnimo ah iyo wadahadal lagu dhameeyo heshiis lagu dhameeyo ee aan la ismaaragtay la isku ajalin doorashada 16 kursiya sidaa darteed sidii aan hadda koorbi soo jeediyey haddii madaxda ay khuseyso arrinta Gedo ay ka heshiin waayaan nooca doorashada u dhacayso doorashada ha ka hartagedo dowladda cusub ha loo daayo
doorashada dalka oo dhowr jeer dib u dhacday isla markaana ay fashilmeen jadwaladii loo asteeyey ayaa iminka loo qabtay waqti kama dambaysa oo ku beegan 15 bisha Maaj haddaba maxaa dhici karaa haddii aanay muddadaasi ku soo gabagaboobin su-aashaasi ayaan hor dhigay Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho
haddii doorashada 15 Maaj dib ugu dhacdo waxaa dhici kara wax kasta oo maaragtay dalkan aan dan u ahayn baa dhici kara waa marka koobaad horta waa lagu soo gabagabeyn karaa haddii daacad laga yahay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi Qoyste haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wada tashiga qaranka ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in doorashada dhamaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15 bisha Maarso maadaama waqtigii hore loogu heshiiyay in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeyd 25 bisha Febraayo haddaba jadwalka cusub ee loo qorsheeyay ma lagu dhameystiri karaa doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Shiine
waa lagu soo gabagabeyn karaa maxay yeelay hadda waxa loo gudbay magaalooyinkii labaad ee ay doorashooyinka ka dhacayeen waad ogtahay baraawe way kasoo dhamaatay baradweyne waa gabagabo 11 xilliban ayaa ka dhiman boosaasi waad aragtay gaalkacayn labada maalmood ugu soo foodle ayaa laga bilaabi doonaa hadii aan la yiraahdo marka aragtida aan qabo waxay tahay waa lagu soo gabagabeyn karaa maxaa yeelay baarlamaanka hadda waxaa la doortay 185 sagaashan mudane ayaa ka harsan 3 meelood 2 meel in maxaan ku yiraahdaa la soo dhameeyo waad arki kartaa aniga fikirkeyga waxa waa in laga gaari karo lagu soo gabagabeyn karo waqtiga la qabtay golaha wada tashiga qaran ay qabteen
Dr. Cabdi Nasir golaha wada tashiga qaran dhawaan waxay isku raaceen in doorashada golaha shacabka dhamaan inta harsan in lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15 Maarso muddada hadda la qabtay kuraasta dhiman ma lagu soo gabagabeyn karaa
anigu waxaan isleeyahay laguma soo gabagabeyn karo jadwalkan cusub ee la qabtay ilaa 15 bishan marka sababta aan u leeyahay waxa waaye walaal marka ugu horeeso hadda jadwalku waa la soo saaray laakiin heshiisyadii hore in sideed ay ahaanayaan sida arinta gedo inay sideed ahaanayaan lama cadeynin gudiyaha la saaray la yiri ila hadda maalintii gudiyada la saar ila hadana wax dhaqaaqay uma jeedno lugumana heshiinin in arintii gedo ee heshiiskii hore ee 17 September in wax laga bedelay lugumana heshiinin loomana noladana sheegin dadka looma sheegin hadii wax laga bedelo hadii ay dhacdo hadda in wax laga bedelo wuxuu u baahnaanaysaa in heshiis lagu yahay hadana wax laga bedelayo marka waxaan leeyahay barnaamijkaas ma sahlana waqti badan ay qaadan doonta timetable-kan ama jadwalkan cusub la soo saarayne waxaan aaminsanahay inaan la waafajin karin marka fiirisa xaaladaha iyo duruufaha jira awgeeda waxa kale oo fiirisa wili baladweyne arinteedii ma dhamaanin kuraas baladweyne lagu doortay ayaa qaarkood lagu dhagay wiliina waa laga daba waa la iska sii daba jiidami doonaa gaalkacay hadda gudib baa la geli doonaa boosaasa naftigeeda hadda gudib baa la gelayaa waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusaysaa doorashada doorashadan kaliya farsamo ma ahan wax farsamo u baahan ma aha doorashadan waxa asal u ah siyaasad waa in la isku raacsan yahay la isla fahamsan yahay wixii xaq aldanaada ama xaq saxsanaadaan laakiin in la isla fahamsan yahay oo la isku raacsan yahay ayaa asal u ah doorashadan marka waxaan is leeyahay aniga doorashadan 15 waa dhaafi doontaa shaki iguma jiro ilaa intee dhaafi doontaa marka doorto
haddii aan dib kugu soo laabto maxamed waa degaysanaysaa dr cabdinaasir waxa uu ku doodayaa marka la eego caqabadaha ka jira ee gobolada qaar iyo tabashooyinka jira inaanay suurtagal ahayn muddada 2 toddobaad ee loo qabtay in hawsha lagu soo gabagabeynayo in aan lagu soo gabagabeyn karin adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
seeni baa maasan tahay walaalkii dr cabdinaasir waa maasan yahay arinta runtii in laga hadlo muddo waxa waaye golaha wadatashiga qaran wasaaraha gudoomiyaha u yahay guddiga saareen guddigaasoo ay ka kala yimid wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada sida Puntland Hirshabeelle Galmudug iyo maxaa ku yiraahda Koonfur Galbeed way tageen wayna u kuurgaleen caqabadaha ka jiri karo ama ka jiro maxaa ku yiraahda gobolka Gedo marka ra-iisaraha maalin hore guddi ayuu ballan qaaday inuu halkaas u diri doono marka aan iima muuqdaan wax caqabad ah oo maxaa ku yiraahday dib u dhac keeni kara ama dib u wulidi karo in 15 Maarso lagu soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka waad aragtaa maanta dowlad goboleedyada qaarkood doorasho ka socoto si xawli ah ayay ku socotaa si wadar ogol ah oo heshiis siyaasadeed ah ayayna ku socotaa marka aniga ma qabo aragtida Sir Cabdinaasir maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ama waa niraada madaxweynaha dowlad goboleedyada daacaday ka yihiin in ay soo gabagabeeyaan tan ah Hirshabeelle ayaa kuraas maxaan ku yiraahdaa kasoo baxday lagu dhagay ani waxaan qabaa Hirshabeelle doorasho wanaagsan ay qabsadeen baladweyne arrinteeda si wanaagsan ku dhamaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay tan Hirshabeelle ka dhacday ayaa u ahayd tusaale iyo role model u ahayd marka waxaan leeyahay walaalkay warbixin khaldan u dhageystaan filaya dhamaasantay
Dr. Cabdinaasir waad maqlaysaa maxamed Shiina wuxuu leeyahay meelaha qaar doorashada way soo gabagabowday deegaanada qaarna si habsami leh bay kaga socotaa halka meelaha murunka uu ku jirana gudiya loo saaray dadaalka iyo rajada isaga uu muujinayo inaba adiga ma aragtaa
walaal waa maasan tahay aad iyo aad u maasan tahay horta waxaan rabaa marka hore inaan cabdeeyo arinta gedo waxay ka mid ahayd waxyaabihii 2020 ilaa hadda doorashadani waxyaabihii dib u dhigay ayay ka mid ahayd qayb weyn ayay ka ahayd marka arintaasi oo gedo ilaa hadda waa sideedii wax iska bedela ma jirto horeyaa guddi loogu diray horeyaa heshiiska wuxuu ahaa in maamul la soo magacaabo guddi waa loo diray wixii ilaa hadda wax dhaqaaq oo dhaqaaqay ma jiro sidaas awgeeda annaga isma lihi 2 isbuuc gudaheeda ah howlahaas dhan lagu qaban karaa marka laga tago xagga qabashada doorashada waxaa ka horeeya horta heshiisyo in laga gaaro la fahmo oo waxyaabo lagu heshiiyo haddii heshiis sidiisa hore loo fulinayana in lagu dhaqaaq ayda naftigeeda oo guddigii doorashada la diro oo maamulkii la diro oo meeshaas markaas ay tagaan markaa kadibna ay shaqada bilaabaan maanta buujeednaa saansaan ee doorasho lagu qabanayo ee gedo uma jeedno waxaan rajaynaa in Soomaalida hoggaamiyeyaasha isla fahmaan in waqtiga ka sii dhamaanayo nidaamka doorashadan ay dadajiyaan laakiin xaal had siduu yahay uma leeymaayo in 2015 oo Maars lagu soo gabagabeyn karo doorashadan
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadiyada iyo maasantahay Seena Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka oo ino hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteeni faaqidaada ciyaaraha todobaadka aan ku bilownay kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay markeedii 9aad ku guuleysatay koobka Carabao Cup kadib markii ay garaaceen kooxda Chelsea oo finalka isku arkeen kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareeba ku soo dhamaaday barbaro every ever ah waxana loo dhigay rigooreyaal si loogu kala saaro dhammaan ciyaartoyda Liverpool ayaa rigoorahoodii wada dhaliyay halka kooxda Chelsea uu ka cunay goolhayooda badalka ku soo galay ee Kepa Tobare Thomas Tuchel ayaa xalay bedelay goolhayihiisa koobaad isagoo taa u sameeynaya inuu koobka qaado laakiin qasaarada ugu weyn ayuu kala kulmay goolhayihii uu bedelka ku keenay oo rigoore ka qasaariyay midna u qaban waayay haddaba kooxda Chelsea oo labadii finaal ee u dambeeyay ku soo guuleysatay xaggee xal laga haystay sideese looga hadlay go'aankii uu Tobare Tuchel ku bedelay goolhayihiisa koobaad ayaan weydiiyay Farxadle Cusmaan Cumar Shabalala oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Runtii xalay Chelsea waxay ku soo gashay ciyaar adag oo difaaca marka loo fiiriyo Liverpool waxay kaloo sameeyeen difaac ay galeen kontrataagooda fiicnaa ama weerar celintooda aad u fiicneed dhowr jeer ay isku dayeen jaanisada ugu fiican geemka ayaga helay weeraan 4 jaanis oo cad oo clear ah heleen 4 jaanis kamaysan faa'iideysan kubadda cagta waa taqaana marka final imaatid oo jaanisadaada qaadan weysid waa lagugu ciqaabayaa marka xasleeya jaanisadoodii qaadan waayeen ciyaarta waxaa kaloo jiro Liverpool laftigeeda inay 2 jaanis 3 jaanis oo kale heshay laakiin marnaba ma jirin jaanisada ay heshay Chelsea oo kale wax helay waliba yarka Mason Mount inuu kubaddaas birta ku dhufto asagii Bolteri qofna aan ka soo shaadin aad ayuu adkeed marka waxaan dhihi lahaa ciyaar kulli la isku daalay ahayd waqti dheer qaatay ilaa waqti extra time qaatay oo la isku baaba'ay ilaa maxalla difaaciye la kala galay markii dambe la daalay rigoor tagtay go'aanka ugu adag marka oo ciyaarta laga hadlayo ama talking pointiga laga hadlayo wuxuu yahay macallinkan Tuchel oo go'aan adag qaatay oo ah in goalkeeperkiisii bixiyo Mendy oo ahaa man of the match ama waqtiga 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareeba goalkeeperka badbaadiyay ahaa oo jaanisada Liverpool u diiday ahaa inuu inta bedelo goalkeeper aan dheelin oo aan kululeynin rigoorada kaliya u keeno waliba kubad kale aan taabano rigoorada markii la gaaray kaliya la keenay taata la yaabay waa ognahay hadda koor uu go'aankaaro kala qaatay uu ku guuleystay laakiin sanad ka hore ahayd kubadda cagta way isbedeshaa waqti walba laba sakin isku bedeshaa waxaa la rabaa inuu fiiriyo maanta Mendy siduu u ciyaarayo waxaa la rabaa inuu fiiriyo sanadkan Mendy African Cup of Nations ayuu ugu soo guuleystay xulkiisa Senegal oo rigoorada u badbaadiyay waxyaabaha sodon Champions League iyo la qaaday tiimka waxyaabaha sodon goalkeeperkiisa koowaad waaye marka waxaa soo dhamay Musa Fiirini ciyaarta Carabao Cup ka sii ku guuleysatay u fiiri marka niyajabku ugu weynaa wuxuu ka imaan karaa leeyahay in maxalliga Mendy iyo maxalliga goalkeeperkii number 1 u ah tiimka maskax ahaan siduu noqon doonaa marka kalsoonida waqtigaas oo kale uu macallinka kala laabto taas ayaa aad loo la yaaban yahay macallin Thomas Tuchelna uu ku adkay socodka go'aanka waa qaatay hadda ka hore noo socotay hadda dib noo socon weysa dib male laakiin marka dibka ugu badan jirsu wuxuu ka imaaday goalkeeperka goalkeeperku keenay rigoorada qasaariyay كوبي تبان كري وارا كرنا قبوا معي مركو حسدي كرا شرسي نصيب درو قعان قضاء عدقنا الحاكاتي معلك وطوشل
isla dalka ingiriiska kana hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier league ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhaxeeyay kooxaha west ham united iyo wolves waxana kulankaasi hal iyo eber ku badiyay kooxda west ham united horyaalka la liga na kulan ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray waxana kamid ah kulamadii dhacay kii u dhaxeeyay kooxaha real sociedad iyo sasuna hal iyo eber kooxda real sociedad ayaa ku badisay sevilla waxa ay labii hal oga badisay kooxda kale ee real betis kooxda Barcelona na xalay waxa ay gaartay guul caaqiba leh iyagoo 4 eber uga badiyay kooxda Atletico Bilbao hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Granada iyo Cadiz dalka Talyaaniga na kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay la wareegtay hoganka horyaalka Serie A ee kubadda cagta kadib markii ay garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen Napoli oo maanka ku haysa barbarihii labada kooxood ee Inter Milano ee Inter Milan iyo AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay markii ay wajaheen kooxda Lazio waxana ay uga badiyeen laba gool iyo gool sidaasna waxa ay ku galeen kaalinta koobaad ee kala horeynta horyaalka inkastoo isku dhibcay yihiin kooxda AC Milan haddana kooxda Napoli ayaa farqiga goolasha ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Atlanta iyo Sampdoria xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa
xubintaasi ciyaaraha dhagaystayaal waxayna la socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan maraynaa haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa gudahana dhageystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.